Deus.
Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Saudiya Arabistoni fitna va urush solishining asli manbaidir unvonidagi bugungi tahlilni eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Tajovuzkor ol Saud koalitsiyasini Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi navbatdagi tuhmatlari va iddaolari mintaqada buhronlarni keltirib chiqarish va urush olovini yoqish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni va sionistik rejimi tomonidan keltirib chiqarilayotgan fitnalarning yangi tomonlarini yaqqol oshkor etib bermoqda. Yaman armiyasini ballistik raketa bilan Arabiston poytaxti Ar-Riyod shahrining Malik Xolid nomidagi aeroportini nishonga olinganidan so'ng, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi tajovuzkor koalitsiya Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi e'lon etgan ayblovlari va tuhmatlarida ushbu harbiy tajhizotlar Erondan Yamanga yetkazib berilgan deb iddao qildi. Yamanning ballistik raketasini Arabiston markazi Ar-Riyod shahri tomon otilgani va uni bu shahrning aeroportiga tushgani Yaman armiyasi va Ansorullo harakatining raketa ishlab chiqarishdagi yuqori darajadagi potensiali, harbiy qudrati va harbiy sanoat sohasidagi rivojlanishining dalilidir. Arabiston rejimining Yamanga qarata tajovuzlari va vahshiyona hujumlari shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, Yaman muqovamat kuchlarini Arabiston jinoyatlariga berayotgan qat'iy javoblari va zarbalari Ol Saud rejimining hayrat va shokka tushiga sabab bo'lmoqda. Ol Saud rejimi 2015-yilning mart oyidan beri AQSh himoyatlari hamda BMTning sukut saqlashidan suiiste'mol qilib, Yaman mamlakatiga qarshi yer, havo va dengizdan vahshiyona hujumlarni boshladi. Ol Saud rejimi Yamanga qarata hujumlarini boshlagan paytida AQSh va boshqa ittifoqchilar yordamida Yamanni qisqa muddat ichida ishg'ol etish va bu mamlakatdagi Ansorullo harakati va davlatini ag'darishni maqsad qilib qo'ygandi. Ammo Yamanda yuz berayotgan o'zgarishlar urush maydonida kuch qudrat muvozanatini o'zgargani hamda urushni Yaman xalqi va armiyasi va Ansorulloh guruhi foydasiga hal bo'layotganligidan dalolat bermoqda. Ol Saud rejimi tasavvurining aksicha bu urush yillardan beri davom etmoqda. Yamanning Ansorulloh harakati Arabiston rejimining jinoyatlari va vahshiyona hujumlari qarshisida tura olib, bu rejimga jiddiy zarbalar yetkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Aytish kerakki, Arabiston tashqi ishlar vaziri Odil Ajabir esa Eronga nisbatan AQSh prezidenti Donald Trampning yolg'on ayblovlari va so'zlari bilan boshlangan ushbu ssenariy davomida kulguli iddaolarda Eron Islom Jumhuriyatini terrorizmni himoya qilishda aybladi. U o'z so'zlarida Ar-Riyod davlati Eronning dushmanona xatti-harakatlariga javob qaytarish haqqiga egadir deb ta'kid qildi. Bahrayn tashqi ishlar vaziri Xolid bin Ahmad Al-Xalifa va Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vazirining maslahatchisi Anwar Qarqosh ham Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi bunga o'xshagan iddaolari va ayblovlarini e'lon qilishdi. Ammo Eron Islom Jumhuriyati ularning ushbu asossiz iddaolari va tuhmatlariga jiddiy va qattiq aksilamal ko'rsatdi. Eron tashqi ishlar vazirligi notig'i Bahrom Qosimiy Saudiya Arabistonining iddaolariga ko'rsatgan aksilamalida bu tajovuzkor rejimga Eronga nisbatan asossiz ayblovlarni e'lon etish hamda boshqalarni aybdor etish siyosatlaridan voz kechib, Yamanning begunoh xalqiga qarshi tajovuzlari va vahshiyona hujumlarini zudlik bilan to'xtatishi hamda bu mamlakatda tinchlikni ta'minlash uchun yamanlik guruhlar o'rtasida muzokaralar yo'lini tekislab berishini tavsiya qildi. Eron mintaqa ichki ishlarida aralashmoqda degan Arabistonning ushbu asossiz va noaniq iddaolari shunday bir holda e'lon etilmoqdaki, o'tgan may oyining avvallarida Arabiston valiahdi o'rinbosari va bu mamlakat mudofaa vaziri Muhammad bin Salmon Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida xalqaro qonun-qoidalarga zid bo'lgan va tahdid ohangida notinchliklar va urushni Eron chegaralarigacha kengaytirish kerak deb iddao qilgandi. Ammo ushbu siyosiy o'yinlarning boshqa tomonini Yerusalem Journal nashriyasi boshqacha qilib bayon etmoqda. Sionistik rejimning ushbu nashriyasi Saudiya Arabistoni va sionistik rejimning maxfiy hamkorliklariga ishora qilib, bir necha oldin Ar-Riyod davlati Isroilning hujum qilishi uchun yo'lni tekislash maqsadida Eronning raketa hujumlariga zid radar sistemalarini buzish uchun ayrim sinovlar o'tkazdi deb yozdi. AQSh himoyatlariga tayanib ol Saud rejimining bunday dushmanona xatti-harakatlari mintaqa va ommaviy xavfsizlikni jiddiy xavf-xatarga duchor etishi mumkin. O'tgan seshanba kuni AQSh mudofaa vazirligi, ya'ni Pentagon ham chiqargan bayonotida o'z ta'biri bilan O'rta Sharq mintaqasida Eronning ta'sirchan nufuzi va radikal harakatini oldini olish uchun AQSh va Arabiston harbiy sohada hamkorlik qilishadi deb ma'lum qildi. O'tgan dushanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Twitter sayfasida mintaqa masalalariga ishora qilib quyidagicha yozdi. AQSh prezidenti Donald Trampni Saudiya Arabistoniga uyushtirgan safari Bahraynda xalqqa nisbatan bosimlar, zo'ravonliklar va qiynoqlarni oshishiga sabab bo'ldi va uning ortidan Qatarda ham bo'hronlar kelib chiqmoqda. Endilikda Ar-Riyod davlati uchun ikkita yo'ldan boshqa chorasi yo'q. Birinchidan, Saudiya Arabiston rejimining nobud bo'lishiga sabab bo'ladigan hozirgi yo'lini davom ettirishi bo'lsa, ikkinchidan, o'tmishdan saboq olib, hozirgi siyosatlari va xatti-harakatini o'zgartirishidir. Faqat ushbu hol, ya'ni ikkinchi variantga tayanishi bilan Saudiya Arabistoni rejimi mintaqada konstruktiv rol o'ynashini imkoni paydo bo'ladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Saudiya Arabistoni fitna va urush solishning asli manbaidir unonasidagi bugungi ta'li eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.